Tonnen radonoi VOA sagantaa afaan Oromooti. Radono VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti saatii lama galgal saatii lama walakkaa haga saatii sadiitti meetir baandii 19:22 fi 22 irratti Washington DC irraa sanii dabarsu dhiyaayyuu jalqabna. Galchumaa fooliin teessan dhagumaayyuu haga 26 bare 2019 keessa jira. Radono VOA afaan Oromootiin Naayil saatii fi meetir baandii irraa caqasuu jirtaniin anani soraa lakeeti.
Chaayinaan daldala irratti mari'achuuf tole jechuushee pireezidaant Tiraamp dubbataniiru mataa oduu har'aati. Attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaa.
Keenyaan har'a jalqabdee zayitii gabayaa alaatti gurgurachuu jalqabde. Afrikaan dorgommii gan 4-4 walitti dorgomtuu fi Raabaat Morokootti jirti. Itiyoophiyaan nama 80 taa'u achitti ergatte. Karoorri barnoota haaraa ministerii barnoota baasee falamaa hedduun dhufuu jira. Bulchootii biyya addunyaa. Tureeyyii addunyaa torbaan kor Faransaay taankaan yaa fixatane waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko oduu isaan fannaa jalanne nutti.
Chaayinaan daldala irratti mari'achuuf yookiin marii itti fufuuf tole jechuushee pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp ibsanii jiru. Kunis biyyoonni lameen gama isaaniin taarifa dabaluu isaanii ega labsanii booda tarkaanfii fudhatame ta'uusaati. Walgahii Faransaay keessatti biyyoonni durooman kan addunyaa kanneen G7 jedhaman irratti Tiraamp oduu gabaastotaaf akka ibsanii Chaayinaan bakka buutota daldalaa Ameerikaan meeteenyee haa dubbannu jettee jirti. Marii itti fufuuf tole jechuun Chaayinaa addunyaaf waan gaarii tokko jedhu Tiraamp. Chaayinaan waan tokko akka ta'u feeti amma hojjetamee kan xumuramu ta'uu dhiisuu mala garuu yeroo jalqabaaf walii galtee tolfachuuf akka fedhan argeen jiraa jedhanii Tiraamp kun tarkaanfii gaariidha jedhu. Tiraamp gita isaanii kan Chaayinaa waliin kallattiin quunnamtii qabu yoo ta'e hin dubbanne garuu irra deddeebi'uudhaan pireezidaantii Chaayinaa nama gaariidha jechuun faarsaniiru. Walgahii biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamu irratti dhimmootii gurguddoo irratti dubbatame keessa tokkummaan jiraachuusaa pireezidaantiin Ameerikaaf kan Faransaay dubbataniiru garuu dhimmootii daldalaa sagantaa nukileera Iraaniif ibidda bosona Amaazoon irratti adda addummaan mul'atee tures jedhan. Pireezidaant Tiraampii fi Maakiroon walii wajjin har'atuu ta'uu dhufuuf ibsa kennaniin tokkummaan argame ajaa'iba jedhan Tiraamp. Maakiroon immoo gamni marti gara tokkummaatti dhufuuf qabxiilee dandeessan kaasaniiru jedhan. Iraaniin kan ilaaleen Maakiroon akka jedhanitti gara fuulduraatti Tiraampiif pireezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii wal arguu abdii jedhu qabu. Haalli jiru sirroofnaan kana gochuu waliin galaa kan jedhan Tiraamp Iraan sagantaa meeshaa nukuleeraaf misaayilaa baalistik qabaachuu hin qabdu jechuun jabeessanii dubbataniiru. Filannoo pireezidaantii harkifataa ture booda gaggeeffameen pireezidaant Feeliks Tshisekedii ega injifatanii baatii 8 booda biyyattiin Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo mootummaa wal ta'uun ijaaramu qabaachuu akka jiran labsaniiru. Har'a mootummaan dhumarratti kunoo kan jedhan muummichi ministeera biyyattii Yaakumbaan seera jiru irratti pireezidaantii biyyaa waan mallatteesseef jecha dhiyootti hojii jalqabnaa jedhan. Waliigaltee aangoo qooddannaa mootummaan hundeeffamu kun barcuma 23 kan jijjiirama leellisan garee Tshisekedirraa kanneen hafan 42 immoo miseensota garee pireezidaanticha duraanii Joosef Kaabilaa irraa ta'uun ibsameera. Baatii muddee darbee sagalee pireezidaantii filuuf yeroo kennameet wiirtuuleen sagaleetti kennan hedduu keessatti qindaa'inaan kan gaggeeffameen turre gareen taajjabdoodhaa kan waldaa kaatolikii akka jedhanitti meeshaalee sagantaa sagalee ittiin kennan yoo xiqqaate 544 sirriittiin hojjetan jedhanii turan. Keeniyaan boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessuu jalqabuu ishee beeksisteetti. Pireezidaantii keenyaa taatu har'a doonii biyya isaanii boba'aa feetee gabaatti kaate gaggeessan jedhameera. Galmoo Daawittu gabaase kunoo.
Keeniyaan irraa kaastee gabaa addunyaaf boba'aa dhiyeessitii jedhan pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta. Doonii boba'aa Keeniyaan oomishtee feetee gabaa addunyaaf gara ardii ishiyaatti malte gaggeessan irra Keeniyaattaan guyyaan kun nuuf guyyaa addaatii jedhan.
Indeed, ladies and gentlemen, I'm proud to say Kenya's grand march.
Kabajamtoota sabaa jirtanii har'a Keeniyaa biyya boba'aa gabaa addunyaaf ergitu ta'uu ishee isiniif mirkaneessuun barbaada. Boba'aa fe'ame kana yayyabe jalqabsiisuun Keeniyaafis naannoo keenyaafis waan addaadha. lammile Keeniyaaf ammoo jalqabbii badhaadhinaati. Boqonnaan badhaadhinaa amma jalqabe kun sirriitti itti fufuu qaba. Kan raawwachiisuufis mootummaan kutannoo guddaadhaan hojjeta. Kana malees carraan dhaloota dhufu akka hin bannetti mootummaan ammas qabeenyi uumama biyyattii sirnaan akka lammii hundaqixa fayyadutti hojjeta jedhan. Keeniyaan boba'aa barbaacha kan jalqabde bara 1937 yoo ta'u turtii ganna 75 booda bara 2012 kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Turkaanaatti boba'aan argamuun mirkanaa'e. Boba'aa kana kasoqee baasaa jiru kubbaaniyaa Ayerland Tullo Oil yoo ta'u oomisha boba'aa boqonnaa jalqabaa barmeela 1200 Keeniyaan oomishtes kaampaaniin mootummaa Chaayinaa Keem Chaayinaan doolaara miiliyoona 12 biteeti jira. Keeniyaattaanis haradoonii boba'aa kana feetee jirtu Mombaasaa irraa gara Meeleejiyaatti erganii jiru. Boba'aan Keeniyaa Turkaanaa bahu kun gara Mombaasaa konkolaataan kafamaa jiru yoo ta'u waan kana hambisuuf Tullo Oil ujummoo boba'aa Turkaanaadhaa Mombaasaa gahu diriirsuu irratti argama. Tullo Oil kubbaaniyyaan boba'aa kana baasaa jiru lafa Turkaanaa kana keessa boba'aa barmeela miiliyoona 500 fi miiliyoona 60 oltu jira jedha. Yoo hojiin ujummoo diriirsuu bara 2022 tti xumuramus Keeniyaan guyyaatti boba'aa barmeela 1100 gabaaf dhiyeessitillee jedhe. Gabaaf sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ibidda bosona addunyaa irratti beekamaa kan Amaazoon gubataa jiru ittisuuf kan oolu doolaara miliyoona 22 hoogganoonni addunyaa kanneen Faransaay keessatti walga'an kennanii jiru. Pireezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakroon walga'ii kana keessumsiisaa yeroo jiran kanatti pireezidaantiin Chiilee immoo Sebaastiyaan Pineeraa akka daawwataa walga'ichaatti argaman. Isaanis akka jedhanitti bosonni kun ibiddaan gubachaa akka jiru yoo ta'u qilleensa qulqulluu addunyaan qabduuf murteessaa ta'uu dubbatan. Pireezidaantiin Faransaay sa'aatilee xiqqoo booda ibidda sana dhaamsuuf deeggarsa waraanaa erguuf jiru. Maakroonii Paneeraan akka jedhanitti Ameerikaan, Biriteen, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan, Kaanaadaa, Faransaay, Afrikaa rakkoo wal fakkaataa ishee mudachuu maluufis haalli qoratamaa jira jedhaniiru. Hongkong keessatti kanneen hiriira ba'an hokkara seeraan alaa ammeessan jechuudhaan poolisiin biyyatti komee dhiyeesseera. Seera tumtoonni demokiraasii leellisan akka jedhanitti mormii 7-12 gaggeeffame boodas poolisiin tarkaanfii barbaachisaa hin fudhannee jedhaniiru. Humna caalee akka jechu. Ministiriin hajaa Laayiraan Mahammad Zaariif gara magaalaa walga'ii biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii keessummeessite kan Faransaay dhaquu isaanii Tiraamp waan hin eegamin yookaan immoo ajaa'ibsiisaa miti jechuun dubbataniiru. Tiraamp oduu gabaasota akka ibsanitti pireezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Siisii wajjin aangawaan kun wal arganiiru. Zaariif pireezidaantii Faransaay Emmaanuel Maakroon wajjinis wal arguuf jiru jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. G7 yookaan ammoo G7 hora dureeyyiin addunyaa gannuun gannaan ta'an baran Faransaayi ta'an pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hora biyyoota dureeyyii 7 Faransaayi ta'an irratti Chaayinaan wal dhab daldala mariin fixachuu hin dandeenya jettee nutti himtee jedha. Oduu himaan ministeera hajaa alaa Chaayinaa ammoo tun mirkanaa miti jedha. Tujbeen nutti hima.
Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan pireezidaanti Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan pireezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Siisii waliin ennaa walga'ii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walga'anitti ture. Ergaa bilbilaa lama kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e. Hedduu gaariidha. Waliigaltee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa Chaayinaaf Yuunaayitid Isteets gidduu jiru ilaalchise marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu. Garuu Yuunaayitid Isteets dilaala guddaa Chaayinaarra kaa'uun faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaarratti walii galaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaan miidha. Qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Narendra Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. waa'ee chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii ennaa deebisan ergaan bilbilaa sun sadarkaa olaanaa irratti ta'e jedhan. Haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. Animmoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. Garuu sun homaa miti. Sababiinsaas doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. Sharafi alaa gadi hin cabne maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirra jedhan. Tiraamp maallaqa biliyoonaan lakkaa'amu argamuusaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa bitu irratti gatiin akka dabalu godhe michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti Ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. Waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. Jimaata darbe erga Chaayinaan meeshaa Ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasu irratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa Ameerikaa 100 irraa harka lamaan gaccabe. Tiraampis ittaansuudhaan meeshaalee Chaayinaa irraa galan kan doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 50 baasu irratti baatii onkoloolessaa qabee dilaala 100 irraa harka 25 dabaluuf turan gara 100 irraa harka 30 kan ol guddisan ta'uu dubbatan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma immoo Naayijeeriyaadhaan. Naayijeeriyaan hawwaniif ijoollee dubara biyyi isiiti hojii dansaa isaanii kenninaa jedhaniitiin Awurooppaatti oofan ta'anii seer malee biyya guuraniitiin Awurooppaatti oofan ta'anii achi guurratteetiin jireenni isaanii gad dhaabuu fi faluufii jirti. Akkanaan nama humaa hedduu seera al biyyaa oofan. Timothy Obtuzotti oduu tan Naayijeeriyaa nu ergetu jubeennutti himtanalle.
Kan umurii waggaa 35 Beetriyaasiif hojii namoonni seeraan ala nama deddeebisan lafa qonnaa xaaliyaanii guddaa tokkorraa kennaniif argachuu isheetti hedduu gammadde. Kanas simachuudhaan biyya alaatii hojjette abbaaf haadha ishee hiyyummaa keessaa baasuuf na gargaara jettee yaadde. Bakka isaa garuu imala haalli isaa sodaachisaa ta'een seeraan ala gara xaaliyaaniitti erga geessamte booda kanneen seeraan ala nama deddeebisan maallaqa akka argamsiiftuufiif hojii sagaagalummaatti akka bobbaatu dirqisiisan.
So a friend of mine when introduced me to said look at this
hiriyaa kootu wal na agarsiise bakka kana ilaali bakka qonnaa kanarraa hojjechuuf deemtaanaan jedhe sagaagalummaa irratti bobba'uuf deemuu koo natti hin himne kanaaf anis baay'ee gaariidha nan yaalaan jedhe dhumarratti liibiyaa keessa dabarre doonii korre namoota hedduutu karaatti du'ee jette. Beatrice waggoota 4 achi turte Naayijeeriyaa gama kibbaa kutaa Edo irraa dhaqxe. Kutaan kun kutaa dubartoonni Naayijeeriyaa hedduminaan seeraan ala biyyootii alaatti geessamanii. Xaaliyaanii qofa keessa dubartoota 11,000 ol kanneen ta'antu quunnamtii saalaaf gurguraman. Beatrice akka jettutti dararaan isheen argite suukanneessaa ture. Yoo maallaqa hin fiddu taate siree bu'u waa biraan hin jiru qaaraa sitti kennu yoo ijatti bu'e hagam akka nama gubu beekta qaama saalaa kee keessa akka keessu sitti kennu yeroo ji'aa dhiiga argitu yoo sitti dhufellee quunnamtii saalaaf dirqisiifamtaa jette. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti dubartoonni waggaa waggaatti namoota Afrikaa irraa gara Awurooppaatti seeraan ala geessaman keessa walakkaadhaa ol dubartoota. Dhiironni Naayijeeriyaas garuu hojii humnaaf seeraan ala biyyaa ba'u. Kan umriin waggaa 45 Chukwuemeka Asigebu waggoota 6 Liibiyaa keessa kan jiraatan yoo ta'u xiqqoodhaaf lubbuun isaanii oole. Naayijeeriyaatti innaa deebi'an garee kanneen seeraan ala biyyaaf bobba'aniif falmu hundeessan. Akka nama seeraan ala nama deddeebisutti fedhii ta'e guutuu qabda fedhii ofii keetii kanneen biroodhaaf immoo miidhaadha. Nama seeraan ala deddeebisuun akka inni miidhaa geessisu bira geenye bakka hunda wal ga'eera kun baay'ee hamaadha sababiinsaas jireenya warra kaanii balaarra buusuudhaan fedhii kee guuttattaa jedhan. Dhaabii farra namoota seeraan ala deddeebisuu kun Naayijeeriyaa keessa rakkoo jiru beeksisuuf bara 2003 keessa hundeeffame. Waggoota hedduudhaaf namoota biyya ofiitti deebisuudhaan deebisee qubsiisuu irratti hojjeteeraa jedhu daayirektarri dhaaba kanaa Ariinsee Oraakwe.
It's a crime that brought so much shame to Nigeria and is a crime that
yakka Naayijeeriyaa saalfachiisedha. yakkanuti ittiin boonnu miti. Mootummaan dhimma kana ilaalchisee waa tokko gochuun baay'ee barbaachisaadha jedheen yaadaa jedhan. Kanneen haala kanaan miidhaan irra ga'e kan akka Beatrisiif leenjii kennuudhaan akka of danda'an taasifameera. Beatris yeroo ammaa mana nyaataa ofiishee banatte biyya ofii keessatti hojii jalqabdee hojjetaa jirti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii ispoortiitti ta'an. Addunyaan dorgommii fi Morocco Rabaatitti atileetota dabalateetiin waan atileetiksii dabalateetiin waan hedduu wal dorgomii jiran atileetota Itoophiyaa Koloneel Daraartuu Tulluu achiin dabre Itoophiyaan akka kanaan atileetota gara 80 achiin dhaqatte. All Africa Games maqa dorgommii atileetota Afrikaati ganna 4-4 irratti wal dorgoman. Olompiikii Afrikaa jedhanitti yaamanille baranle biyya Afrikaa 54 irratti wal dorgomuutti jira. Itoophiyaan akkam keessa jirti jedheeti reefu komaandar Toleeraa Dinqaa Finfinnee bilbilaanii odeeffadde. Itoophiyaan maan irratti dorgomti jennee wal odeeffan.
Darbannaa utaalchi Egiptii gabaabaan dheeraa 27 kan irratti dorgomamudha Afrikaa keessatti jechuudha.
Itoophiyaan atileetota gama argatte agammaatti maan fakkaatti?
Egaa har'aa kaasnee ilaalla gaa Itoophiyaan kan isheen atileetiksiidhaan maal akka taate irra 10,000 dhiiraatiin jalqaba. Gosa dorgommii hundaatiin atileetiksii irratti dorgomuuf Itoophiyaan deemteetti.
Atileetota gama ergatte.
Darbannaa irraa qabeenya kiiloomeetira 21 hunduu gara atileetii 80 ol hirmaachuuf jechuudha.
Atileetii 80 olitti hirmaachuu jira Koloneel Daraartuullee warra ijoollee tanaan qabatee deemu keessa nam tokko. Mee nam bebeekama keessaa eenyufaa kee jijjiirmaan irraa eeggan ijoollee tan?
Atileetota jajjabootu irra jira. Maaliifii kiiloomeetira 21 irratti fakkeenyaati. 58 kan galee daqiiqa 58 kan guyyaa doolaa irratti hirmaataa dhiirota amma 10,000 irra fiigan keessaa London Eelli Shaantoon warra dorgomanii kan isaa ba'an keessa Jamaal Umar irratti argama. Kanaaf atileetota jajjaboo kaleessa warra atileetii 13 qabattee Koloneel Daraartuu Daraartuutti kanaafuu gaarii ta'a jennee eegaa jenna. Atileetota kaleessa deemaniidhaan dura deemanii jiru. Yoo xiqqaate atileetii 60 gidduu kan ta'anii gabaabaa irra, darboo irra, utaalcha irra, giddugaleessa irra, 5,010 isteepil chees kiiloomeetira 21 kun hundi wal qabate baay'inni isaanii akkas ta'uudha malee kaleessa kan deeman atileetota
13. Kaleessa deema
13. Dura deemanii 17 dura deemanii.
Kanaaf atileetota kan lama qoodanii deemanii jetta. Agi tokko dura yaa'e, agi tokko kalee yaa'e, namni kalee yaa'e ganam 13. Maaf lama qoodanii yaa'an?
Maaliif isaan kun lafa warri kaleessa deemanii? Gimaata dorgomu. Kanaaf ho'a sana keessa yoo turan baay'inni waan miidhamu Itoophiyaan immoo amma qorrisi waan ta'eef qilleensi kun waan rukkutee atileetonni kun akka miidhamne. Lammata immoo atileetonni walli isaan deemanii bifaatti dorgomanis achirra waan jiranii garuu kun akka keessa turanii baay'ee paawarii isaanii luuzii deemee kanaaf ogeessaa ta'an yaalamee akkasitti akka isaan hin miidhamne akka isaan ho'a sana keessa turanii baay'ee hubanne.
Shaampiyoona addunyaa kan agamitti qophooftanii eessa jirtan? Isaan nama agamitti qophaa'uu jira? Atileetota agamitti qophaa'uu jira?
Atileetii walli shaampiyoonii kana dorgommii shaampiyoonii addunyaa kana Kuwaatar Duwaatti gaggeeffama.
Kataar
Kanaaf atileetiin akka kakaanii abbaan arge irratti hirmaatu kana nama milimaatiinidhaan milimaa abbaa guutachatti irratti hirmaachuu danda'a. Kan biyya bakka bu'uu danda'uuti. Kanaaf atileetonni milimaa guuttatanii. Meetira 180 kaasanii hanga maraatoonitti hoteela Araaraatti ji'a dura galanii qophii irra jiru. Kanaaf isaanitti fiildii adda addaatiin meetira 180 hanga maraatoonitti dhaqaa jirti.
Komandaa Komaandar Toleeraa galateeffannee oduu ispoortii 3 dabarra. Afrikaan dorgommii Sekaafaatti jirti. Sekaafaa baranaa ijoollee ganna 15 gadiitti ammaan taana Eertiraa Asmeraatti wal dorgomuu jira. Biyyitii wal tafan abran ammoo roobii dhuftuu wal dorgomuuf yaa'utti jiran. Akka kanaan biyyi afurotti wal tafa. Ruwaandaan Taanzaaniyaa 2-1 mooteetiin dabarte. Ugaandaan ammoo Ruwaandaa 3 duwwaan adabdeetiin biraa galte. Ruwaandaan Keenya walitti marteetiin Ugaandaan Burundii walitti marte. Akka kanaan wal moo'aa yaa'anii biyyitii afran waliin taphachuuf yaa'uu jiran kunleen waan isaan waltolchan ittuma dabareetti ilaala. Gama kanaan ammoo Eertiraa keessa namni beekamaan ganna 50 caalaa dorgommii Sekaafaa ta'ee dorgommii FIFA keessatti beekame lubbuu dhabe biyyeensa bal'inaaf jenna. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. karori barnota harai ministeri barnota base falama heddun dufujir akkoratan sirna barnota dr firdisa jabesa jaletti karori bayhunini yunu karori bayhunini wan heddura kisudanda kesumattu yu dr firdisa university finfinne khisatti ra dubifne mirgna no le qofamete mirga dunyati yun diba jeda muktar jamal dr firdisa dubisa
Dr. Firdisa Jabesa, University of Infinity, Ogesa, Dabata Koranafi, Kwano Bernota, Akasmatamo, Bersisa, Kuta Bernota Tileda, Dr. Firdisa Gafif Debi Kanafuan, Hayamamota, Tanif, Makada Gifatota Radio Sagale American, Hedusin Galate Fata. Ibakana, Sagantam Bernota, Haran, Yokanamo, Roadmapi, Jet Amazin in Wamamu, Sarakabi Yale Sati, Ifom Famu Sati, Welkabate, Yada Garagara Tuka, Isidimo. Hala hojii keessanitti sirna baruuf barsiisu irratti illee hojjettu qorattu ministeera barnootaa keessatti illee sadarkaalee hojii garaagaraatti hojii irra turtan. Sagantaa barnootaa haaraa kana akkamitti ilaaltu akkamitti xiinxaltu sen akka nam tokkootti.
Sagantaa barnootaa isaan roodmaappii fi noota kaartaa jedhan kana jalqabumaa kaasee kan hordofaa ture yeruma hojiin isaa jalqabamus nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf dhoskaadhaaf jalqabame inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufu baatus wanti akka ba'eessaatti fudhatu waan lamadha tokko yuunivarsiitii waggaa sadii ture waggaa afur gochuun kan kanaan dura yeroo nuti hoggansa irra turre dhiyeessinedha malee waan haaraas miti kuni ba'eessaa garbiraa immoo self content free promotionii waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'a miti kanaafuu walumaa galatti kaka'insisaa ba'eessa ta'eetoo wanti isa hir'atu jira.
Kunniin qabxiilee jajjaboodha yoo jettan qabxiileen akka hanqinaa yookaan ammoo hir'inaatti falmiillee kaasaa jiru.
Inni tokkoffaan sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimmas heera mootummaa irraa baa sirni barnootaa heera mootummaa tokko namumsi gudiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeeri tokko jijjiiruu hin danda'u jalqabuma isaarraatii kaasee dhokataatiin akkuma qubeef yaadanii yaadameetitti ka'ame malee ummanni kana naa qoradhu kana jedhee wanti murteessee haa biyyattiin seeraaf heera qabdi akkas hin turre baajeetuma guddaa qabatanii itti deemanii anumtuu bukkee ga'eetaniin duubatti deebi'e jalqabarratti tokko sana biyya Veetinaamis Maaleeziyaa dhaquun ergaa hanbiraadhaaf malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniis immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashaniin jiru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii turanii kun dogoggoradha jedhaniiru waltajjiima ta'an irratti har'a immoo garuu gadi baatan tokkodha lammaffaa qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiiramama dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu ka'umsas hin qabu qorinni mala isaaniis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba hir'ina mala guddaa qaba sirrina hin qabu. Garbiraa rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti utuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira sababa maaliitiinidha jedhanii biran geenye sababni isaa sababa galtee sababa adeemsa baruu barsiisu sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee sababa caasaa miti caasaa sana duruma barbaadanii fedhetti ka'ani malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga oromoo kana xumnaadha malee caasaa wajjin waliin argu dhimmichi kanaafuu argannoon qubachiinsichaas immoo caasaa wajjin waan wal arge tokko iyyuu hin jiru.
Sagantaan sirna barnootaa kuni heera mootummaa illee kan dhibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naa kaastan.
Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayedha. Amma saddeetitti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa amma jaatti gooneetu immoo giddu galeessa immoo iyyuu torbaaf saddeet gooneetu immoo isuma immoo afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara garee immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetii hin qabdanii kanaaf unutuu hoogganaa jedhu. Kanaaf naannoo nuu dammaqiin jiru. Sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeti dhiisiiti maalitti dhadheemaa jiraa? Yuunivarsaal Dikileereeshinii Liingistik Raayitiin Artikil 24-25 maal jedhaa afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hambiraa miti. Ekspertiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u yookaan uummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka uummatichaa bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati political decisionii barbaada dhimmi kun.
Dhimma afaaniin walqabatee siniin hanqa hanqinaatitti wantoota qeeqa roodmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataatiin hin jiru afaan Oromoo yookaan laallu taate afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada?
Eera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misooma ta'eera. Afaan aadaa afaan seenaa afaan dippiloomaasii afaan saayinsii teknoolojii ta'eera. Ummanni kuni misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaatti kan baafadha yoo jedhe afaan Oromoo isaantu murteessa miti. Saddeetuu nan ga'uwan shoongoo saayinsii teknoolojii afaan kootiin amma kudhaniittu nan barsiisa. Indoom itti hafuufu 12 fudhatu jechuutu jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buutuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa afaan oromoo amma yoonattuu taanaan abbaa waan hin qabneef kudhan irratti dhaabata ture. Kudhan irratti muraa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamiinii fudhattee dhaabatti. Amma garuu kudhaniinii naashinaal egzaamiiniin jedhuun rarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya. Kanaafuu amma kudha lamaatti afaan kun barsiifadha maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuu isaati tokkodha. Sadaffaa afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangoojii hin qabnu nuyi. Kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra. Kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha. Arfaffaa akkaataatti afaan oromoo miidhu. Ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeettii sammuushee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha. Tokkoffaa laanguwiji akwiizishinii fi laanguwiji lerningiin garaa gara laanguwiji lerningiin idileedha jechuun foormaaliidha. Kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisanii rakkisan malee. Language acquisitionii garuu nama dandeessi maaliif language acquisitionii amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya irratti rakkoo qaba jedhee fayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'uu qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'uu qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Jala dhaabachuudha. Lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummaticha malee garee qorannaa miti. Garee dhimma dhokataa qabu miti. Kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata. Uummanni hin gaafanne. Sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waanta ta'eef qaama sirna barnootaa waanta ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisioniidha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati. Kanaafuu inni kun waan guddaadha. Biiroon. Mirga uummata kanaa caljedheedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru. Uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata. Uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma roodi maappii kun ikkoo maqaasaas jijjiiraa ture. Ay ganaasa beeyiladha laayyaalleen oo jedhe dhoksanii ma baasanii. Inni sadaffaa afaan oromoo amma kutaa 12tti deemee jechuun akka afaan tokkotti jechuu qabdi. 12tti deemee ijoolleen qorumsa fudhattee yoo ta'e malee afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaas lammaffaa naannoon humna nama baratte kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha. Deemee baakfaayirii godha. Uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti. Kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha. Sadaffaa immoo iyyuu deklareeshinii liqqisi kiraayitii addunyaa kabajuudha.
Mee haala amma jiruun wal qabateetiniin keessatti iyyuu dhiibbaa afaan Oromoo fi Oromiyaatti geessisuu mala. Jedhameetiin qeeqamaa tureen walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee ibsa irratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaafiif deebilee garaagaraa taasisaatiin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu gorsi naannooleedhaaf gorsi tanoomaa inni.
Ani pirezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsi maddatti nan jaaladha nan dinqisiifadhe garuu kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pirezidentiin baasani. Ba'eessa ta'etu jiru waan hin hubanne qabu waan tokkotu hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan barbaa hin galu jedhu. Miitika seeratu isaan dirqisiisa gaafa mandeetiin isaanii kuma saddeetitti inni ture gara jahaatti gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo kee sirraa fudhatanii ishilansi barsiifatta afaan keemma saddeetittu barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa sana erga jigsanii maaliin jala dhaabata isuma seera mootummaa irra taa'ee iyyuu yeroo tokko fedhanii godhu. Kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsani suni xuruu ta'eeto kana hin hubanne. Sadarkaa tokkoffaa amma jaatti dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu. Yoo isaan tola isaaniitiin kadhanne amma saddeetitti barsiifanna utuma barsiifanna afaan keenya jenne. Lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha afaanuma ministeeraatiin maal jedhee. Afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa saddeetii sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kuni fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaa tun ta'in haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha, uummata Oromoof, ijoollee Oromoof. Kanaafuu isaaniin hin amannu nuti warra federaalaa amanna tun ta'in warra kana amanna caalaatidha. Kanaafuu isaantu qopheessee isaan kana tiraansileetii godha. Hannicha fiduufi. Kanaafuu dhimma akkasii keessa harka hin gashiisiisina. Sana harka gashiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina. gan kulkulina barnoota affekti godhe caataa tulta in waan biraadha wanta ta'eef oromiyaan kana fudhachuun irra hin jiruudha.
Dr. Firdiisaa Jabeessaa Xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu isin galateeffannaa.
Beeshi galatooma.
Qophiin teentaa hardhatanuma naga keessa nuugula qophii boriitiin walitti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti taana ansoraa halaqeeti kan biyyaa nagaan bula.